Radyosu seri. Şefi fevral seşembi günü azatlıq dolqınlarında Kosovo bəysizliginə 1 yıl. Rusiyada yuqarı vazifalarga belgilənə alğan isimlikdə 2 kişi Tatarstandan. Prezident Dmitri Medvedev gubernatorlarını almashtıru devam etəşək deyə bildirdi. İjovning Tatar gimnaziyası ona tili otnalığını uzdıra. Mənə bular haqqında bu gün azatlıqda söyləşərbiz soňğı xəbərlərdən son.
Azatlıqda xəbərlər, neçik bar, şulay.
Dünya yeniliklari bilan Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim xəbər qısqaça. BMO isəpləvünçə 2008-ci ilda Afganistanda tınış xalqını ötürülər 40% artqan. Kosova bəysizlik deklarasiyası ilan etilugə 1 yıl tulunu bəyrəm itə. İran saqlanı ministri Mustafa Muhammed Najar Məskəvdə xərbi texnik xizmətdəşlik turunda söyləşülər ötkərdi. İdil boyu Ural xərbi bölgəsinə bu yıl İskender raketləri tapşırılacaq. Əxəzər bu həm başqa vaqiyalar turunda tularaq məqlumət. Qabul. Birləşkən Milletlər Uyuşması 2008-ci ilda Əfğanistanda tınış xalqını ötürülər 40% qavartıb, 2118 kişi gəjitdi, dedi. Bu manın Sişəmbi iqləntilgən bu yana xisabına qorağanda tınış xalqını ötürülərinin 55% üçün suğuşçılar qayıplı. Əmə 39% üçün AQŞ, NATO həm Əfğan küşləri qayıplı. Onlar 829 sivilini ötürgən. 2001-ci ilda Əfğanistanda Taliban hakimiyyəti bərib çürülgəndən birli, 2008-ci il tınış xalq in kubləb ötürülgən yıl bulğan. Taşkent. AQŞ-ның Афғанстан һәм Ғирақтағы күчләре башлыгы генерал Дэвид Петреус Ташкентта Өзбекстан президенты Ислам Каримов белән Афғанстандагы вазгыят турында сөйләшүләр үткәрде. Бу айда Кыргызстан Афғанстандагы хәрби чаралар өчен бик мөһим булган Манас хәрби базасыннан АҚШ күчләрен чыгарып җибәрергә карар итте. Вашингтон хәзер Үзәк Азия аша Афғанстандагы күчләр тәэминаты өчен башка юллар эзли. Afganistan bilan ko'p sonli temir yo'l baylanishlari bo'lgan Uzbekistan bilan mundiy xizmatdoshlikka zo'r umid bog'lanadi. Ammo AQSh elchiligi vakili Molly Stephenson Petreus Uzbekistanda AQSh bazasi ochish to'g'risida so'z olib bormi dedi. Bu turdagi so'rovga u Olay tugul, biz Uzbekistan bilan Afganistanda boshqa turli xizmatdoshlik to'g'risida so'z olib boramiz dedi. Islamabad Pakistan hakimiyyətləri Suat üzəlinliqində həm ilinin dünya qımbatışındağı başqa ilişlərində şəriqət qanununu kərtərgə rizalaşqandan son, NATO bu kilişu tübəknin İslamçı ekstremistlər üyosuna əvrülünə kitirə ola deyib kisətdi. NATO vəkili James Apaturay bu kilişunun Əfğanistanda NATO işçənliqinə qımaşaulamağın əytə olmağın bildirsə də, şiksiz mında borçulurğa səbəb bar dedi. Pakistan hakimiyyətləri tübəkdə qütərilə baruşı suğuşçan qisyançılıqını tınışlandırığa ümitlənib, onda şəriqət qanununu kərtərgə rizalaşıqın iqlan etkən idi. Priştina Kosova bəysizlik deklarasiyası iqlan etlüqə 1 yıl tulunu bəyrəm idi. Kosova bəysizliqin indi 54 il şusəbdən AQŞ həm Köpçilik Evropa Birliği illəri tanıdı. Amma Serbiya həm Rusiya Kosovo'nun Serbiyadan bəysizliğin tanuğa keskin qarşı çıxıb kilə. BMO İminlik Şurasında Kosovo bəysizliğin raslau umtılışlarına Rusiya kirtə qoyub kilə. Moskva. İran saqlanu ministri Mustafa Muhammed Najar Moskvədə Rusiya saqlanu ministri Anatoliy Serdyukov bilən uçuraşıb xərbi texnik xizmətdaşlıq turunda söyləşdi. Rusiya kin kula məlumat çaraları bildirincə, Najar bulurğa mümkün İsrail yəki AQŞ hava hücumlarından saqlanu üçün Rusiyadan saqlanu sistemaları satıb alırğa tilək. İran indi köpdəndən Rusiyadan S-300 hava hücumundan saqlanu sistemi salırğa tilək. Dekabr ayında Rusiya hükuməti İranğa S-300 sistemları tapşırıla başlağı turundağı xəbərlərini geri qaqdı.
Azadlıqda xəbərlər, neçik bar şulay.
Yekaterinburg. Идел буе Урал хәрби бүлгесенә быел Искәндәр ракеталары тапшырылачак. Бу турыда Идел буе Урал хәрби бүлгесе башлыгы генерал Аркадий Бахин Екатеринбурда журналистлар белән очрашуда белдерде. Аның әйтүенчә, гаскәрләрне яңа сугыш кораллары белән тәэмин итүгә өстенлек бирелә, икътисади кризисга карамастан бу эш өчен бюджетта акча киметелмәячәк. Мәскәү. Күренекле журналист Анна Политковскаяны үтерүдә гаепләнеп хөкем ителүче 3 кешенең адвокаты прокуратура гаепләүне уйлап чыгарган дип белдерде. Адвокат Мурат Мусаев моны мәхкәмәдә үзенең йомгаклау чыгышында әйтте. Ике кешенең бер туган һәм Мәскәүдәге бер элекке милиция хезмәткәре 2006 елда Политковскаяны үз өе янында атып үтерүдә гаепләнә. Новая газета хезмәткәре Политковская Чечнядә кеше хокуклары бозулулар турында яза иде. Токио. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Төньяк Кореяны ракета сынавы үткәрмәскә дип кисәтте. Бүген Япония башкаласы Токиода чыгыш ясап, Клинтон Төньяк Кореяның ракета сынавы Пхеньян-Вашингтон мөнәсәбәтләре өчен зыянга булачак диде.
We must advance our efforts to secure the complete.
Без Төньяк Кореяны атом коралыннан азат итү тырышлыкларын көчәйтергә тиешбез. Төньяк Кореяның ракета сынавы безнең алдагы мөнәсәбәтләр өчен бик тә зыянлы булачак, диде Клинтон.
Would be very unhelpful in moving our relationship forward.
Пхеньянның соңгы белдерүләрендә ракета сынавы мөмкинлегенә ишарәләр булган иде. Клинтонның Төньяк Корея атом кораллары программасыннан баш тарткан очракта АКШ тынычлык килешүе төзергә һәм нормаль мөнәсәбәтләр урнаштырырга тырышачак дигән узган атнадагы белдерүенә Пхеньян әле җавап бирмәде. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Душанбе вазифасыннан алынган Егор Строев урынына Орлов өлкәсе губернаторы итеп Татарстаннан чыккан Александр Козловны тәкъдим итте. Бу тәкъдимне Орлов өлкә шурасы расларга тиеш. 1949 елда Татарстанның Югары Ослан районы Сәйит авылында туган Александр Козлов Казан финанс-икътисади институтын тәмамлаган, дистәләрчә ел Татарстанда эшләгән. 1990 еллардан бирле Русия хөкүмәте идарәсендә төрле вазифаларда булган. Соңгы 5 елда исә ул Русия авыл хуҗалыгы министры урынбасары булды. Грозный. Чечня президенты Рамзан Кадыров республикада хәмер сату вакытын 2 сәгатькә генә калдыру турында карар имзалады. Чечнядә хәмер эчемлекләр иртәнге сәгать 8-дән иртәнге 10-га кадәр генә сатылачак. Грозныйда хөкүмәт утырышында бу карарны игълан итеп, Кадыров хәмер җәмгыятьтә җинаятьчелек һәм әхлаксызлык артуга китергәнгә күрә мин шундый карар чыгардым диде. Рамадан аенда исә Чечнядә хәмер сату гомумән тыелачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Косовоның Митровица шәһәре бер еллык бәйсезлектән соң да икегә бүленгән килеш кала. Сербләр ношар тормыш казарлана. Русия патриархы Кирилл уку йортларында чиркәү бүлекчәләрен ачырга тәкъдим итә. Мөселманнар моңа борчылмый, киресенчә үзләренә файда булыр дип ышана. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Косово бәйсезлегенә бүген бер ел тулды. Албаннар бәйрәм итә. Ә менә Митровица шәһәрендә яшәүче сербләр бу халат белән килешми, аңа каршылык белдерә. Бәйсезлек безнең тормышны яхшыртмады, киресенчә начарлатты гына диялар. Икегә бүленгән бу шәһәрдә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Ивар елгасы Митровица шәһәрен ике өлешкә бүлә. Бер ягында албаннар, икенче ягында сербләр яши. Албан ягында яңа буялган төзек йортлар күренсә, серб ягында сорылык. Оливер Иванович Митровицада туган, хәзер Белградта Косово мәсьәләләре белән шөгыльләнүче рәсми. Ул да шәһәр ташландык хәлгә калып бара ди. Куанырлык әйбер юк. Монда туып үскән, яшәгән кешеләр белән сөйләштем. Тамырлары моннан булса да, алар да китү турында уйлана. Иванович салмак карашлы сәясәтче санала. Сербияның элекке премьер-министры Войцлав Каштуница Косовога карата кырыс карашта иде. Аның урынына яңа премьер Мирко Цветкович килгәч, салмак карашлыларга да юл ачылды. Иванович Сербия хөкүмәтендә Косово һәм Метохия эшләре министрлыгында дәүләт секретары вазифасын башкара. Дөньяның 50-дән артык иле таныса да, Белград Косовоны хаманда танымый һәм үзенчә Косово һәм Метохия төбәге дип йөртә. Танырга кирәк, Белград әлегә сүзендә тора. Приштина белән эш иткәндә көч кулланмый, дипломатия куллана. Бәйсезлек илан иткәннән соң 1 ел чагыштырмача тыныч булды. Монда Иванович кебек сәясәтчеләрнең өлеше зур дип санала. Кайбер кайнар канлы сәясмәннәрне нәкъ менә алар тынычландыра. Кайнар канлылар әле һаман бар икән. Мисал өчен Марко Якшич. Косовының бәйсезлеге һәм сербларның бу төбәктә яшәүе бу ике әйбер бергә була алмый. Сербләр бу гарип туган дәүләтне беркайчан да танымас һәм җиңгәнче торыр дип өметләнәм. Косово һәм Метохияның кабат Сербияның бер өлешенә әйләнү шундый җиңү булачак. Марко Якшич серб мәхәлләләре берләшмәсен җитәкли. Бу оешма албаннарның бәйсезлек көненә протез йөзеннән Косовоның Звичани шәһәрендә бүген үз җыенын үткәрә. Анда Сербия парламентының вәкилләре дә чакырылган. Чагыштырмача тыныч дисәк тә, Митровицада чуалышлар вакыт-вакыт әле дә булып тора. Февральның 15-ндә Сербия дәүләтчелеге көнендә шәһәрнең серблар яшәгән өлешендә шартлау булган. Кейфор кешеләре әйтүенчә, билгесез кешеләр граната ташлап киткән. Корбаннары юк, ләкин халыкта курку хисләре көчле. Албаннар шәһәрнең серб ягына, серблар албан ягына чыгып йөрмәскә тырыша. Машина йөртүчеләрнең күбесе 2 номер йөртә. Серб ягына чыксалар серб номеры, албан ягына чыксалар албан номеры куялар. Номеры дөрес булмаган машиналарны җимереп китү гадәте бар. Шәһәрнең 2 ягында да.
Косово бәйсезлегенә 1 ел тулганда 2-гә бүленгән Митровица шәһәре хәле турында Алий Гыйльми сөйләде. Россия президенты Дмитрий Медведев губернаторларны алмаштыру дәвам итәчәк дип белдерде. Дүшәмбе көне Россия президенты 4 өлкәгә яңа башлыкларның билгеләнүе турында белдергән иде. Орел өлкәсенә Россия авыл хуҗалыгы министры урынбасары Александр Козлов тәкъдим ителде. Ул чыгышы белән Татарстаннан 84-нче елга кадәр Казанда эшләгән. Бүген президентның интернет сәхифәсендә яхшы иң әзерлекле җитәкчеләрнең исемлеге басылып чыкты. Шушы кешеләргә стратегик бурычны үтәү йөкләнәчәк диелде. Әлеге исемлектә Татарстаннан да 2 җитәкче бар. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Төбәк башлыклары урынына тәкъдим ителгән 4 кешедән әлеге президент исемлегенә берсе генә кергән булган. Андрей Турчак Бердәм Россия фиркасендә яшьләр белән эшләү юнәлешен алып барган, Федерация шурасында яшьләр һәм туризм комиссиясендә эшләгән. Ул 1975 елга. Төбәктә җитәкче урынга расланғач, ул Русиядә иң яш төбәк башлыкларының берсе булачак. 100 кешедән торган исемлеккә кертелгән башка җитәкчеләр дә урта яшьтәгеләр һәм яшьләр. Иң өлкәненә 50 тирәсе, иң яшенә 25. Медведев командасының исемлеге федераль һәм төбәк хакимиятләре, бизнес һәм фән, иҗтимагый оешмалар тармакларына бүленеп төзелгән. Төбәк хакимиятләре өлешендә Татарстаннан да 2 җитәкчене күреп була. Аларның берсе Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин, икенчесе Татарстанның мәгълүмат технологияләр үзәге җитәкчесе Николай Никифоров. Шулай ук Медведев командасында Метшиннан кала тагын бер татар кешесе дә күренә. Ленинград өлкәсе башлыгы урынбасары Рашид Исмәгыйлев. Федераль хакимиятләр өлешендә Думадагы халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Касачевны, авыл хуҗалыгы министры урынбасары Андрей Слепневны, Дума депутаты Игорь Баринов, президентның Думадагы вәкиле Гарри Мин һәм башка хакимият оешмаларындагы җитәкчеләрне күреп була. Бизнес вәкилләре арасында күбесенчә дәүләт кулында булган БТБ банкы җитәкчесе Михаил Задорнов һәм Ольга Дергунова, Бәйсез интернет-порталы Яндекс ширкәте башлығы Аркадий Болыш, Русал ширкәте идарәчеләр шурасы башлығы Александр Булыгин, шулай ук дәүләтнеке дип саналған Сбербанкның баш иқтисадчысы Ксения Юдаева, Бәйсез һава ширкәте Трансайраның җитәкчесе Ольга Плешакова һәм башка җитәкчеләр кергән. Русия президентының идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин аңлатканча, интернетта басылган бу йөзлек президент исемлеге генә. Тагын федераль һәм төбәк исемлекләре төзелә. Андагы исемнәр 1 мартка кадәр төгәлләнергә тиеш. Шулай ук март башында президент йөзлегенә кергән кешеләр Медведев белән очрашуга чакырылачак. Аларны укыту, һөнәри әзерлеген арттыру программаларына җибәрүдә күз алдында тотыла. Президент идарасы җитәкчесе Нарышкинның әйтүенә караганда, исемлекләр катып калган тәртип түгел, алар үзгәрә дә ала. Шулай ук аеруча сәләтле җитәкчеләр астан өскә күчерелергә мөмкин. Күп кешеләрнең игътибарын җәлеп иткән шушы исемлекләрне исемнәре сер итеп сакланган белгечләр шурасы төзи. Президент идарасы башлыгы Сергей Нарышкин журналистларга аңлатма биргәндә, илдәге иң җаваплы урыннарга бу президент резерв исемлегенә кермәгән башка кешеләр дә билгеләнергә мөмкин дип аңлатты. Мәсәлән, соңгы төбәк башлыкларына тәкъдим ителгән 4 шәхестән 3-се анда юк иде. Ведомости газетасы язганча, әлеге бу йөзлектән төбәк башлыклары түгел, түбәнрәк дәрәҗәле урыннарга җитәкчеләр сайланырга мөмкин. Әйтик, шушы йөзлектән министрлар, хөкемдарлар, хисап палата рәисләре, тикшерүчеләр, Үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары, дәүләт оешмалары җитәкчеләре урыннарына билгеләнергә мөмкин.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Казанның бердәм Русия активистлары белән очрашты. Бу чарада башка фирка әгъзаларының катнашмауында бердәм Русияны түгел, ә төбәк комиссиясен гаепләргә кирәк дип оппозиция. Җыелышта президент сайлау нәтиҗәләрен билгеле саннар белән әйтмәсә дә, сәясәт белгечләре республика башлыгының бу гамәлен яшерен агитация дип кабул итә. Татарстанда сайлау алды вазгыяте белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Президент Минтимер Шәймиев икътисад тармагында төпкә килеп җиттек дисә дә, сәяси тормышка килгәндә шул уңайдан булачак сайлаудан өметен үзмәгән мөгаен. Казан активистлары белән пирамида үзәгендә очрашып, ул Бердәм Русияның сайлауда иң күп тавыш җыеп җиңәчәге турында сөйләде. Биредә президент нәтиҗәләрне билгеле саннар белән әйтми. Шулай да сәясәт белгечләре республика башлыгының бу гамәлен яшерен агитация дип кабул итә. Казан активистлары ылышында меңгә якын кешенең катнашуы билгеле. Президиумда фирканың Казан бүлеге җитәкчесе Илсур Метшин, төбәк бүлегенең сәяси шура сәркәтибе Фәрит Мөхәммәтшин утырган. Минтимер Шәймиев үз чыгышында кризис чыры булуга карамастан, сайлауны югары дәрәҗәдә үткәрергә кирәклеген әйткән. Узган елны Русия Дәүләт Думасына сайлау алдыннан Шәймиев Казан активистлары белән очрашып, бердәм Русиягә күпме тавыш җыярга кирәклеген белдерсә, быел исә президент гел әйтми. Җыелыштагыларга ул: "Без барыбызда ничек һәм нәрсә эшләргә икәнлеген яхшы беләбез. 1 март сайлауларында җиңү безнеке булырга тиеш" дигән. Башка елларны хакимиятның мондый гамәлләренә оппозициядәге фирка әгъзалары ризасызлык белдереп, хәтта мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итеп килсә, быел тыныч. КПРФ, Гадел Русия фирка җитәкчеләре дә Бердәм Русия гамәлләрендә канун бузу күрми. Әмма барыбер дә алар фикеренчә сайлау компаниясе тигез кешеләр белән бармый. Коммунист Хафиз Миргалимов бу турыда мондый фикер әйтте.
Безнең бит президент анда, по-моему, сопредседатель Единой России. Кәлбуки ул үзе партиянең чимнеме беренче номеры булып тормаса да, видать, аның да борчулары бар. Сайлауның ничек баруы һәм не все белән төгәлләнүе. Целым ничего бар, ну, бозулар бар. Кайсы бер кандидат депутатлар мәктәптә ата-аналарына директор аркылы җылып кандидатны очрашу дип әйтмичә, предприятиеләр шундый очрашу оештырып, әлбәттә, кайсы бер кандидатлар үзләренең булган байлыкларын да бүлешәләр, кайсы бер сайлаучылар белән ул турында фактлар бар. Андый очрашулар алар канунлы түгел. Әгәр дә территориаль комиссия андый очрашуны оештыра икән, ул һәрбер кандидатны чакырырга тиеш. Бердәм Россия түгел, ә территориаль комиссия чакырырга тиеш. Һәрбер партия бит үзенең очрашуын үзенең кандидатларын үзе алып барырга тиеш закон нигезендә. Әгәр дә территориаль комиссия бер партиягә зуррак омтылыш, алар өчен особый условие создавать икән, ма бу уже законны бузу дигән сүз. Без моның белән килешә алмыйбыз.
Хакимият фиркасының шәһәр үзәгендә меңләгән кеше җыеп очрашулар үткәрүен Гадел Русияда тыныч кабул итә. Бу фиркадан намзат булып баручы Флора Зияддинова артык кискен фикер әйтмәде. Бу аңлашыла да, чөнки кемне генә алмаз Зияддиноваға яқын, шынки түрлі уақытларда ол Бірдәм Русия, КПРФ әғзасы да болып тұрды. Хәзір Ғадел Русияда бұлға қорамастан, ол әлікі дуслары тұрында ауыр сөзді әйті алмай көресін.
Мен комментарий бирмем булмаңар ген. Хәзер вакыт ул түгел. Безнең фикрләр безнең буенча эшләбез инде, без эшләгән буенча аны хәзер нишектер бүтәнчә үзгәртеп булмый торгандыр. Әлбәттә, актив белән очрашулар кирәк. Яхшырак булыр, конечно, бүтән партияләрдә анда катнашса. Но бит Минтимер Шәрипович ул бит Единая Россияның сопредседателе. Аны хәзер инде аның өчен шелтәләргә адрес түгелдер. Ләкин шул вакытта мондый районнарга чыгып эшләргә тагын да күбрәк мөмкинлекләр аудиторияларны җыярга булса, яхшырак булар әлбәттә, конечно. Но без андый мөмкинлекләрдән файдаландык. Пикетларыбыз булды, төрле площадьларга да чыгып, урамларга да чыгып, базарларда да үзебезнең агитацияны тараттык ансына. Беренче вакытларны китәләр бар иде, хәтта һәр бер кешеләребезне, агитаторларыбызны шелтәләп тә, милициягә дә җибәргән вакытлар бар иде, ләкин аннары сол бер-беребезне аңлагач дип әйтим инде, андый фактлар мәй башлады. Хәзер инде бер атна кала, шуңа күрә һәр партия үзенең мөмкинлек файдаланып эшли. Әллә нинди серьёзные претензияләр без бүген бирә алмыйбыз, чөнки эшләгез дип әйтәләр, машаллыклар ясамаган шикелле. Ләкин шул вакытта әлбәттә безнең мөмкинлекләребез төрле. Аны әйтергә кирәк менә.
Оппозиция вәкилләре үзләре үк сайлауга бер атна вакыт калды, буласы булган инде дип әйтеп килә икән, димәк сайлауның чираттагы уен икәнлегендә шик юк. Дибәйсез белгечләр. Алар фикеренчә, хәзер исә кризис турында артык искә алмыйча, халыкның кәефен төшермичә, алдан язылган сценарийга таянып, бу уенны үткәреп җибәрәсе генә бар.
Гадил Галәметдин Татарстанда дәүләт шурасына сайлауга әзерлек турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русия патриархы Кирилл Урыс православ чиркәүенең көчле яшьләр оешмасы булырга тиеш дип саный. Ул уку йортлары каршында чиркәүенең махсус бүлекчәләрен булдыруны тәкъдим итә. Мөселманнар моны бик тыныч кабул итә, хәтта моннан үзләренә дә файда булачак ди. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Күптән түгел Русия патриархы булып сайланган Кирилл Русия чиркәүенә көчле православ яшьләр оешмасын төзү бурычын йөкләде. Мәскәүдәге православ яшьләре белән чырашканда патриарх Лужникидагы корылтайга киләчәктә 100 меңләп яшьләр килерлек булсын иде дигән теләген белдерде. Моның өчен ул руханиларны яшьләр белән эшне җәелдерергә чакырды. Һәрбер уку йортында яшьләр бүлеген ачарга һәм аның каршында үз оешмаларыбызны булдырырга кирәк диде патриарх. Кирилл фикеренчә, яшьләрне православ диненә тарту өчен кызыклы тәкъдимнәр булырга тиеш. Чөнки замана яшьләрен бер төрлелек белән җәлеп итеп булмый. Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөлфәт Хабдуллин сүзләренчә, бүген чиркәүгә күпчелектә өлкәннәр йөри һәм бу православ дине әһелләрен бер шуга сала. Ул яшьләрнең православ диненә тартылмавын андагы система белән бәйле дип саный.
Православие динен ислам дине белән чагыштырып булмый. Анда бит башка система. Анда бит атек, мәсәлән, атакайга бәйле әйберләр күп анда. Тошта кеше чиркәүгә бара, анда чиркәүгә бара да, анда свечкасын куя да, анда гынахларын чистарта, дуйрак эшләр анда. То есть бу әйберләр аша яшьләр белән эшләп булмый. Яшьләрнең бит аларның бөтенләй дөньяга карашлары башка төрле.
Проректор Габдуллин сүзләренчә, чиркәүдә атакай белән бәйле әйберләр күп, ягъни кешелек факторы зур, һәм гасыр узган саен христиан диендә реформалар булып тора. Шуңа яшьләр аны нигез итеп кабул итми, ди Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры. Ул Кирилның уку йортларында чиркәү бүлекчәсен ачу тәкъдименнән файда булачагына шикләнә.
Әгәр дә вот оешма төзсәләр уку йортында, әтик мәсәлән, КГУ-на, әтик мәсәлән, дәүләт университетына алган очракта, шунда мәчет бүлмәсенә һәм чиркәү тәсәмәй, ну, бүлмә шунда, әгәр толерантность дигән әйбер булса, бу шулай булырга тиеш, һәр хәлдә. Күз күрәннәр соң, мәчеттә дә кеше җир яшәп, биш вакыт намаз укып яшәп, кичләр әтәгендә чиркәүгә әтик мәсәлән, бәйрәм. Шуның бәйрәм белән генә алар шул чиркәүгә кешене тартырлар бит.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөфәр Габдуллин сүзләренчә, мөселманнар берәр гамәл кыла башласа, дин дәүләттән аерылган дип әйтергә яраталар. Бу православларга кагылмый булса кирәк ди ул. Бәлкем шуңадыр Татарстандагы мөселман яшьләре Кирилл Атакайның бу тәкъдименә борчылмады. Уку йортларында православ бүлекчәләрен ачканнан соң мөселман яшьләренә намаз уку өчен дә урын таләп итә алар идек ди алар. Чөнки мөселман яшьләре инде берничә ел дәвамында бу өлкәдә көрәш алып бара. Казан дәүләт университеты студенты Саша Долгов та православ яшьләренең чиркәүгә тартылмавын андагы система белән аңлата.
кубишрактанда үлем турунда теги дүйнөгө баргач ничек сиңа Христос ушир яшарак, ничек анда сиңа анда барганча Христос канын ишерге керек, анда теги ипи ашарга керек, бу Христос тени деп ишеткен бар инде өзүмдүн мине. Анда эйберлерге яшлер менимче бик ышанып өтпөй тургандардыр, чүнки анын гамели бик тулуу уктуу көл.
Дейді Қазан Дәулет университеті студенті Крешін Татары Саша Долгов.
Мұсылманларының фикірлерін Ландыш Харасы ұтыплады.
Азатлық радиоғы Үфе.
Амурдағы Комсомольске.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омске.
Азатлық радиосы Екатеринбург.
21 февраль дөньяда ана теле көне билгеләнә. Ижауның татар гимназиясе быел ана теленә багышланган чараларны бер кемлән генә шикләмичә ана теле атналыгы уздыра. Төрле бәйгеләр, очрашулар һәм ачык дәресләр бу атнаның дүшәмбесеннән башланды. Шул хакта тулырак мәгълүмат белән Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Әдәби осталыкка башка телдән өйрәнеп булса да, үз телеңә фәкать үз телеңнән генә өйрәнеп була. Әлеге гыйбарәне истә тотып, татар теле укытучылары туган телебезне укытуга зур әһәмият бирә, күп көч куя. Елдан елга мөгаллимәләр туган телләр көнен уздыруга да үзенчәлекләр кертә. Гимназиядә татар теле укытучылары быелгы туган телләр көненә аеруча зур әһәмият бирергә ниятли. Бу хакта гимназияның татар теле укытучысы һәм ана теле укытучылары берлеге җитәкчесе Рәсилә Габдрахманова җиткерде.
Бу елда үткән елларда индияны туган тел көне буларак кына билгеләп үтсәк, ә менә бу ел бераз яңалык кертеп, туган тел атналыгын апрель аенда уздыра идек без аны Габдулла Тугайның туган көненә бәйләп. Шушы атналыкны без бу ел 16 февральдан алып 21 февральгә хәтер билгеләп узарга дип планлаштырып торабыз. Чөнки гыйнвар һәм февраль айларында татар әдипләре арасында бик күп истәлекле даталар, бик зур юбилейлар күп. Шуңа күрә дә менә шушы юбилейларны бөтенесендә бергәләштереп, менә шушы туган тел атналыгында билгеләп үтәргә җыенабыз. Безнең Фатих Кәрим, шулай ук Муса Җәлилне дә һәр елны без искә алабыз, аның туган көнен билгеләп үтәбез. Роза Хафизова балалар язучысы, шулай ук Әмир Ханиникинең түгәрәк юбилейлары елы. Шуңа күрә дә туган тел көнен февраль аенда атналык итеп уздырырга план кордук.
Моннан тыш нинди эшләр билгеләнгән, нинди чаралар булачак?
Шушы атналыкта тагы язучыларны, шагыйрьләрне билгеләп үтүдән тыш шигырь бәйгесе булачак. Һәм шулай ук Муса Җәлил китапханәсенә барырга, сәяхәт кылырга 38-нче мәктәп укучылары белән безнең 5-нче сыйныф укучылары арасында бәйге уздырырга планлаштырабыз. 6-7-нче сыйныфларга килгәндә алар арасында туган тел бәйгесе викторина шулай ук уздырырга планлаштырдык. Ә инде өлкән сыйныфларда иншара өчен дә һәм шулай ук инде шигырьләр бәйгесендә дә катнашыр дип өметләнәбез аларның. Һәр сыйныф җитәкчесе дә шулай ук шушы туган тел атналыгына читтә калырга тиеш түгел. Монда безнең туган тел өчен, татар теле өчен бөтен укытучылар да һәр яктан катнашырга тиеш.
Дәресләрдә генә түгел, дәрестән тыш та туган телгә багышланган чаралар күп билгеләнгән, дип уртаклашты Рәсилә ханым. Татар классик гимназиясендә татар теле дәресләрен берничә укытучы алып бара. Балаларга телебезнең нечкәлекләрен яхшырак өйрәтү максатыннан сыйныфтагы балаларны икегә бүлеп укыталар. Укучылар да ана тел дәресләренә яратып йөри. Динара Насифуллина һәм Олеся Черновага сүз.
Әлбәттә, татар телен яратып өйрәнәм. Үземнең туган телемне сакларга кирәк инде. Моннан чыга булмый. Башта әбием монда алып килде. Хәзер инде бик тирәп укыйм.
Нинди дәресләр күбрәк ошый? Әдәбият дәресе бар, тел дәресе бар. Кайсысын яратыбрак өйрәнәсең?
Әдәбият нидер?
Ни өчен?
Кызыграк, әсәрләр бик матур.
Мен һәр дәрескә яратып йөрим. Татар теленә дә, татар әдәбиятын да яратам. Бөтен биремнәрне укыйм. Өй эшләрне хәзерләнәм. Әсәрләрне дә, шагыйрьләрне дә, язучыларны да белергә кирәк.
Ә менә сезнең китапханәдә ул китаплар бармы соң? Әллә каяндыр эзләп табарга кирәк була?
Безнең китапханәдә дә шул китаплар бар һәм дәреслектә дә.
Татар телен фән буларак өйрәнү, балаларда ана телебезгә мәхәббәт уятуда мөгаллимәләрнең роле һичшиксез зур. Кызыклы, мавыктыргыч дәресләрдә генә түгел, мәктәптән тыш оештырылган чараларда да бу хисләрне уятуга этәргеч бирә.
Ижауның татар гимназиясе яңалыклары белән Хәмидә Гайфуллина таныштырды. Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстанда финанс кризисы гына түгел, рухи кризис та тирәнәя. Бер төркем мөселманнар мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт һәм башка руханиләрне чынбарлыктан ерак торуда гаеплый. 20 ел элек татар дөньясыннан җыелган 620 делегат ачыктан-ачык үз мәнфәгатьләре турында сөйләшкән. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшамбы көнне Чаллыда мусульман яшьләрендә хезмәт һәм актив ватандашлык рухы тәрбияләү дигән исем астында фәнни-гамәли конференция узды. Чараны Татарстан диния нәзарәте, Чаллы хакимияте һәм мөхтәсибе белән берлектә оештырды. Конференциядә мусульман яшьләрен тәрбияләү мәсьәләсеннән тыш, бүгенге көндә хөкем алдына баскан милли хәрәкәт вәкилләре эше дә күтәрелде. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
Конференциянең башында Татарстан диния нәзарәте мөфтие Госман хәзрәт Исхакый, Чаллы хакиме Илдар Халиковка нәзарәтнең мәрхәмәт орденын тапшырды. Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев Чаллыда яшьләрне тәрбияләүгә игътибарның зур булуын әйтте. Рамил хәзрәт Юнысов яшьләргә һөнәр бирү ата-ана җәмгыятьнең төп бурычы дип билгеләп үтте. Конференциягә чакырулы булмасалар да, Айдар Халим, Фаузия Бәйрәмова, Рафис Кашапов та килгәннәр иде. Айдар Халим белән Фаузия Бәйрәмова сүз бирүләрен сорап, президиумга мөрәҗәгать итәләр. Бер кадәр киңәшү уздыргач, президиум аларга сүз бирә. Фаузия ханым үзенең чыгышында муллалар белән зыялылар арасында упкын бар. Ягъни зыялыларның 95% диннән еракта. Намазда түгел, муллаларыбыз китап, газета укымый, дөньядан читләшкән диде. Аннан соң Милли мәҗлес, Татар иҗтимагый үзәге, мусульман яшьләре тирәсендә барган мәхкәмә эшләренә тукталды.
Актив гражданлык позиция өчен кайвакта авызга да сугалар. Бу яшьләр шуны билеп торсыннар. Артык актив булган өчен бүгенге сикердә шаулдан 20 кеше утыра, 12 кешене бүген Казанда хөкем итәргә торалар, мин аларны бик кызганам. Onlar bizim total yeşleri, total irleri. Onlar ki millette dinge hizmet edemez ettikleri. Emre Hazır tut başında basıp duralar. Şuna göre Osman Hazret buluşu yuvalar var. Onlar bakıp duralar ilik bir mi? Yok ilik birbiri bizimle. Bu müzikinde Şallı'da milletli birilen, din gittiren kişilerimiz tut başında basıp duralar. Bile kaçak tutlar basıp duralar. Bizim en başı dinleyen için açıldı. Bu bir millet din diyen için açıldı. Bizim de medya vayetlerimiz, yanlışlarımız vardır. Birbirimizi eyvet etmeye düzeltip, birbirimizin türmelerde işlerken ilik girmişi, düşmanlar altında birbirimizin başarıyaklarını koşmuşu, türkmüşü, eyvimizi kayıp bir felen dilendi. Birbirimizin bu vakıta saklar kalıp, elimiz Allah'a derle başında cevap direşimiz var. Erenlik mi? Rafisinde erenlik mi? Minim artık 10 kişi var. Bizim devlet millet diken için yine karar bitirge cinalar. Bizim sözlerini aptırağa ne ettik? Milletimiz bit. Ağır halde cemaatte. Anı kut bir yaşasında ağır halde. Dinden yok. Mektepte bitirlerle bitirip paralar. İki ayfa bayıtı olup başladılar, bitirge cinalar.
Айдар Халим үзенең чыгышында мусульман кешеләрен керемнәренең 40-тан бер өлешен закат итеп үзе яшәгән мәхәлләгә бирергә чакырды. Шуның белән мәчет мәдрәсәләр тоту җиңеләйә дигән фикердә. Аннан инде мәктәп һәм башка мәсьәләләргә күчте.
Татарга карата булган нидерләрне җимерәбез. Без татарны китапсыз калдырдык, татарны мәктәпсез калдырдык, татарны галимәсез калдырдык. Татарны патта шикранга кул керттик. Әмма ләкин безнең дини җитәкчелегебез бу турыда Россия җитәкчелегенә бер генә тапкыр да мөрәҗәгатьтән чыкмый. Радис Кашап белән Рәхмәт Фаузия әйтеп китте. Радис Кашап. Нинди җинаят эшләде Радис Кашап? Радис Кашап урыс православие священнигы безнең беренче роддомга барып, татар мусульман балаларын шу кындырганнан соң мет христианизация дигән искиткеч чиста материал язып интернетта утырткан өчен Поплы түгел Рафис Кашафны суд иттеләр. Ай-яй-яй-яй-яй, бу нинди дәүләт, бу нинди хөкүмәт. Һәм хәзер муллалар, нәрсә безнең муллалар шушы турыда берәрсе мөрәҗәгать кабул итәләр ине?
Айдар Халим диния нәзарәте исеменнән президент Медведевка Рафис Кашаповны, Фаузия Бәйрәмованы һәм башкаларны яклап мөрәҗәгать язарга тәкъдим итте. Нәзарәт бу тәкъдимне кабул итте. Конференциядан соң мөфти Госман хәзрәт азатлыкка булай диде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Беләсезме, күп сораулар булды. Халыкның шактый авырткан җирләре бар, әйтәсе сүзләре бар. Кайбер үзебезнең шушы милли хәрәкәттәге булган кешеләребезнең кайбер үпкәләре бар, кайбер тәнкитләре бар. Аларны да кабул итәргә кирәк. Халим хаҗи әйтмешли, май булып ятмаса да кайбер сүзләр бер-бер сабыр итеп үзебезгә кайткач, менә хаталарыбызны дөресләргә, аларның ниндидер безгә бахтан сүзләре булса, Аллаһ Таала үзе хөкем итер, ләкин нәрсә генә булса да, без үзебезнең булган хаталарыбызны дөресләргә һәм дә кешедәге булган яхшылыкларны үзебезгә алырга тиешле булабыз. Менә шушы конференциядагы булган очрашу, җыелышу бу Аллаһның ризалыгы, фәрештәләр безнең белән, Аллаһ разы була, халык разы була. Менә Аллаһ халык разы булса, иншаллаһ киләчәктә эшебез уңышлы була.
Конференциядан соң милләт һәм дин турында сөйләшү хакимият ашханасында чай өстәле артында дәвам итте.
Дин әһелләрен чынбарлыктан ерак торуда, тәрбия эшләренә катнашмауда бер Татарстанда гына гаепләмиләр. Башкортстанда бер төркем мөселманнар февраль азагында диния нәзарәте башлыгы мөфти Нурмөхәммәт хәзрәткә ышанмаучанлык белдерү өчен чираттан тыш утырышка җыелачак. Алар Башкортстан муллаларының бар эшчәнлеге никах укыту белән җаназа кылып акча эшләүгә калды дип белдерә. Уфадан бу хакта Рәмзит Абуляев натанлык.
Башкортстанда мусульмандардың сираттан тыш йыынын үткәрү буенча эшлекле төркем оештырылды. Унда Башкортстан мусульмандары үзәк диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәткә ышанмаусанлык белдерү карала. Бул хакта Башкорт яшьләре иттифагының әүдем агзаһы Фәнзил Әхмәтшин белдерде.
Безнең бына дини өлкәсендә соңгы арада бик күп мәсьәләләр килеп туды. Иң кискен мәсьәлә бул безнең Саватуваев урамында төзеләсәк мәсҗит мәсьәләсе. Бүтәнле билдәле булуынса, безнең Кызганска каршы бу мәсҗид хәзер төзелмәй исендә, төзелүдән тукталды. Һәм безнең хисаплау комиссиясе унда хилафлыктарны билдәләне. Һәм шу мәсьәләләр буенча без күптән түгел юма көнде Башкортстан мусульмандары йыелышып, сираттан тыш съезд үткәрергә булдык. Бунда бүгенге көндә эшләнмәгән мәсьәләләр тикшерләсәк, безнең диния назаратының эше тикшерләсәк, уның етәкселегенең эше тикшерләсәк. Сөнки үзебез белеп торабыз, күреп торабыз, Кызганска каршы безнең диния назаратында эшләр бик хөлкән бара. Бу төрле өлкәгә алганда да шулык, яшьләрне тәрбияләү мәсьәләһен алганда да шулык, яшь кадрларны тәрбия укыту мәсьәләһе буенча да, шулык дини белгечләр әзерләү мәсьәләһе буенча да. Бүтәбездә беләбез, авылларда хәзер мулла дигән исем, мулла ул ниндидер кире исемле ышанычсыз кешегә әйләнеп бара, ул акча өчен генә йөргән кешегә әйләнеп бара. Шуңа күрә 20 райондан делегаттар килделәр, йыелыштык, сөйләштек һәм менә 28 февраль сираттан тыш съезд үткәрергә алдык.
Фәнзил Әхмәтшин белдерүенсә, республика рухи көрсеккә барып терәлде. Бул хәлгә дин әһелләре турыдан-туры гаепле ди Фәнзил Әхмәтшин.
Менә Кызганска каршы менә рухи өлкәдә эшләр бик хөлпән бара. Чөнки бүгенге көндә безнең итәкчелек уның менән шөгыльләнә алмый. Уның менән битендә иң беренче рәттән безнең имамдар шөгыльләнергә тиеш. Улар һәр вакыт халыкты тәрбияләп килгәннәр. Искелек мәсьәләсендә, гаилә мәсьәләләрендә һәм башка бик күп мәсьәләләрдә. Әмма Кызганска каршы бүгенге көндә безнең диния назараты тик кешеләрне күмеү, никахтар укыу һәм балаларга исем кушу менән генә шөгыльләнә. Буна тәрбия мәсьәләһенә килгәндә, яшьләрне тәрбияләүгә килгәндә, улар ундый эштәр менән шөгыльләнмәйләр. Ни өчен дигәндә, ул өлкәдә белгечләр юк. Буна безнең укып кайткан яшьләребез Кызганска каршы буна үзебезнең республикала урын тапмай, чит өлкәләргә китеп беттеләр. Шул ук түбәнге Новгородта безнең егетебез ултыра, мөфти ярдәмчесе булып, Себер тулган башкорттар менән. Татарстанда безнең бик күп яшь егетләребез эшләйләр, әмма улар Башкортстанда үзләренең урыннарын таба алмадылар. Шуңа күрә ошы егетләрне кайтарыр өчен, ошы егетләр менән эшләр өчен безгә бәлки нимәләрдер алмаштырырга кирәктер, ниндидер яңа эштәр башларга кирәктер. Оештыру комитеты йөрәге янып, әрнеп, түзә алмай башка быга
Башкортстан мусульмандары диния назаратында йыын үткәрүгә йыынуды провокация дип атайдар. Регнум агентлыгы хәбәр итүенсә, Нурмөхәммәт хәзрәт без Фәнзил Әхмәтшин исемле руханиды белмәйбез дип белдергән. Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, Россиядә ундайлар күп, әйтәйек, Грабовой. Диния назараты кадимге режимда эшләй дигән ул, әмма хәзрәт безнең менән һөйләшергә вакыт тапманы. Былтыр 22 октябрь Нурмөхәммәт хәзрәт 5 елга кайтанан мөфти булып һайлангайны. Уның өчен 725 делегаттың 96-сы тавыш биргәйне. Башкортстан мусульмандары үзәк диния назараты рәисе вазифаһында ул 1992 елдан башлап эшләй.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика президенты Кыйга районына барып кейфин түшүрүп кайтты. Районда күптен түзүлө башлаган мектепте түзүлүш тукталган. Гитмеге суукта жылытуу турбалары тунган. Хакимият башлыгы бул суроокта ниндейдир жетди адым жасоо турганда бүтүнлөй онуткан. 95%га азыр объекттин ушундай хәлге калуунда ул үз гаебин тааный албетте. Бул хәл хөкүмәт ултырышында ла интиклеп текшерилди. Раил Сарбаев әйтүенсә,
знали о том, что президент приедет за 3 дня, абсолютно ни одного человека. Абсолютно ни одного человека нет. Это какое уважение надо к президенту иметь?
Кәңәшмәлә шәхси хуҗалык алып баручыларга арзан хакка МТЗ тракторлары таратуу мәсьәләһе лә каралды. Бакти һәм күп кенә итәкчеләр тракторларды туган тумасына тарата башлаган икән. Авыл хуҗалыгы министрлыгы үткәргән тикшерүләрдән күренүенсә, исемлектәрдәге кешеләр күп сорокта я авыл шураһы рәисенең туганы, я крестьян фермер хуҗалыгы итәкчесе. Ябай авыл кешеһен исемлектәрдә табуы бик кыен. Авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов билдәләүенсә, программала кода-кодагыйлык, агай-эне танышлык буенча техника таратылмаячак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бер кызга 5 егет, яки үзеңнең икенче яртыңны ничек табырга? Нефтьчеләр мәдәният сараенда яшьләрдә мәхәббәт дөньясына сакырган тамаша үт. Йөдек халам дип аталган сараны Башкортстан радиоһының Юлдаш мәгълүмәт һәм Йормон каналы Актерме милли мәдәни үзәге менән Яшьлек газетаһы оештырды. Яшьләрне оештыру, берләштерү һәм таныштыру бул сараның төп максаты ине. Кисәгә килгән буйдактар үзләренең икенче яртыларын табырдар, кавышырдар, бәлки киләсәктә гаилә кору турында уйланырдар дигән фикердә ине саран оештыручылар. Яшьлек газетаһының баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков.
Бул шундай матур байрамды безнең Яшьлек газетасына Юлдаш радио хезмәткәрләре шундай тәкъдим менән сатты. Әйтәк бергә байрам үткәрәй ки, без аларны инде күтәреп алдык, планны кыснап та яшьләр өчен мондай байрам кирәк. Бүген уйлап карак, яшьләр өчен нимәләр генә эшләнбә. Хәтта менә быелгы елда республикабызда яшьләрнең башланыштарын яклау һәм үстерү юл дип игълан итеп үлә күп нәмә турында һөйләдем.
Юлдаш мәгълүмәт һәм Йормон каналы оештырган лотерея уенында ла барыһы ла әүдем катнашты. Лотерея аша улар танышу мөмкинлеген дә алды. Утусы кыз һәм егеттәргә уларды кавыштыру нияте менән уртак бүләктәр тапшырылды. Мәсәлән, катокка, киноға, кафега билеттар. Концертка килүчеләр бындай сараларды мөмкин тиклем яшырак үткәрергә тәкъдим итте.
Урам буенда мәкайдалар йөргәнсә, гыл сарага килеп, бер-берен күреп, бер-берен үзләрен күрәтеп таныштырып, бәлки шунда яңа гашык уттар кабыныр.
Бул концертка мин бик тә рәхмәт әйтәрмен Юлдаш каналына һәм Актермәгә шундай матур байрамды оештыргандары өчен. Һәм бул концертта мин якын дустарды күрерсен, яраткан ярларымды күрерсен, һәм дә тормышка ем алырсен килдем.
Сәхнәгә бер-бер артлы эстрада йондызлары ла күтәрелде. Улар мөхәббәт турындагы ярлар менән бер рәттән яңа гына барлыкка килгән парларга үз теләкләрен дә әйткерде. Оештыручылар Йөдек халам шоу программаны артабан даими үткәрергә ниятләй. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтае башланганга 17 февраль көнне 20 ел тулды. Бу вакыйгага Татарстан рәсмиләре битараф булды. Газета журналларда да мәкаләләр күренмәде. Милли республика буларак яңарыш нәкъ шушы курылтайда башланды дип белдерә кайбер галимнәр. Курылтайга бөтен Советлар Берлегеннән 620 делегат сайлана. Һәм тарихка татарларның ачыктан-ачык беренче тапкыр җыелып, үз мәнфәгатьләрен кайгырту чарасы буларак та кирип кала. Наил Аланны тыңлыйк.
Минемчә, татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын дәүләт тарафыннан матур итеп билгеләп үтү кирәк иде дип белдерә, курылтайны оештырып йөрүчеләрнең берсе бу чараны алып барган Фәрит Солтанов.
Менә ул мөстәкыйльлек турында резолюциялар бөтенесе анда кабул ителгән иде. Һәм менә безнең яңа җитәкчелек дип әйтик инде аны бу Татарстан Республикасы телдә бит инде. Аның да алар барбыр ниетсең дә шул партия сафында эшләгән кешеләр җитәкче булып, ананы алар аны үз кулларына алып, дәвам итеп киттеләр инде. Ул менә ул яктан да бер этәргеч булды ул. Тәлиләр, теләмиләрме халыкның барбыр таләпләрен, ихтыяҗын чикә куй булмый бит инде, канәгатьләндерә кирәк. Һәм кай вакыт әрнеп тә җибәрәсең инде. Җитәкчеләребез республика көнен бик сайгына уздырып җибәрәләр.
Ди Фәрит Солтанов. Марат Мөлков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге бу беренче корылтайга 20 ел тулу уңаеннан март аенда чара үткәрәчәк. Галимнәр Дамир Исхаков һәм Фәрит Солтанов корылтайда ясалган чыгышларны, ягъни стенограммасын бер җыентык итеп туплап чыгарырга да җыйналар.
Аны бит инде вакытта яздырып та утырганнар. Магнитофон тасмаларына алар инде элекеге тасмалар. Исемеңә оныттым бер бабай. Менә бәлки мин үләрмен дип бер мия кертеп чыгып киткән. Без бит ул вакытта менә шундый аны яздыру буенча да уйламаган. Без инде менә шул материалларны аны Дамир Исхаковны үзендә аның ниндидер сакланган материаллар. Тасмадагы язмаларны менә кәгазьгә күчереп, кем чыгыш ясаган сүзен сүзгә бер нинисәп, менә кертмичә стенограмманы бирәбез без.
Стенограммага күз салсак, бу курултайга барлыгы 620 делегат сайлана. Курултай ачылышына сайланганнарның 586-сы килеп җитә. Россия төбәкләреннән һәм ул вакыттагы Советлар Берлеге республикалары булган Литва, Латвия, Беларус, Азербайҗан, Казакстан, Таҗикстан, Төркменстан, Үзбәкстан татарларыннан да вәкилләр катнаша. Шулай ук бу чарага Кырым татарлары төркеме килә. Татарстандагы яһудиләр оешмасында татар Чимагай үзәге үз канаты астына алган була.
Резолюциялар кабул ителде, хәтеремдә ялышмаса 21 мең резолюция. Анда Кырым татарларын яклауга да берсе караган иде. Ана шул иң беренче башланган эш викендә татар теленең бите баруы, мәктәпләребезнең җабыла баруы. Шулары менә җиде башта, беренче мәртәбә әле гомум җыелышны. Анан инде сайлап куелды Иштыру комитеты, аннан башланды башка эшләр, айрым комиссияләр төзелде, мендә яһүдләрнеке дә булды, кырым татарларының да булды.
Дип искала курылтайга кадәр башкарылган эшләр турында бүген Татарстан Фәннәр академиясенең Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институты мөдире урынбасары булып эшләүче галим Фәрит Солтанов. Татарларның бу беренче тапкыр ачыктан-ачык җыелышына матбугат чаралары да битараф булмый. Стенограммадан үзек.
Матбугат, радио, телевидение хезмәткәрләренең тоткан роленә Михаил Сергеевич Горбачев зур әһәмият бирә. Татар иҗтимагый үзәге эшендә дә идеологияның әһәмияте өлкәсендә эшләүчеләр халкыбызга кирәкле зур эш башкаралар. Съездда 29 матбугат, телевидение, радио хезмәткәрләре катнаша. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче съезды республикабызда, илебездә зур резонанс алды. Бүген бүтән Союз радиосында съезд булу турында җылы хәбәр шуның мисалы булып тора. Безнең республиканың да информация органнары бу мисалдан, бу хәбәрдән мисал алырлар дигән өмет бар. Үзгәртеп кору, җәмгыятьнең әхлагын сафландыру, мирасыбызга хөрмәт тәрбияләүдә ислам дине әһелләре үз өлешен кертә. Съездда 17 дин әһеле катнашуы шуны күрсәтә. Съездда делегатлардан тыш 263 иптәш, чакырылган иптәш катнаша. Алар арасында партия һәм совет органнары хезмәткәрләре.
Дип сөйләгән Кырылтайның мандат комиссиясе рәисе Габделбәр Фәйзрахманов. Фәрит Солтанов әйтүенчә, ул вакытларда Кырылтайны оештырып йөрүчеләр һәм чарага килүчеләр арасында да коммунистлар партиясе әгъзалары әз булмаган.
Безнең бит инде үзебезнең дөньяга караш, милләткә караш, аның теленә, мәдәниятенең үсешенә караш булган бит инде. Тәрбияләнгән һәм менә шул партия карарларына таянып, без аны мәсәлән чыгардык. Һәм шуның аркасында мин уйлыйм без җиңдек тә. Теге башына бәреп түгел, менә анда бит шул 19-нчы парт конференциянең карарлары шулай ук милли мәсьәләләр күтәрелгән иде анда. Ул безгә бер таяныч булды инде.
Бу курултайны оештыручылар белдерүенчә, ул вакыттагы хакимияттәгеләр гел әйдә давай гына дип тормаган. Барсы да уңай гына булса, курултай тезисларын таратыласы кирәкле документларны Литвада бастырмас идек дип искә алалар. Ул вакытларда Казанның иң яхшы һәм халык иң күп сыя торган бинасын Камал театрын алуда җиңел булмаган. Бина өчен оештыручылар обком кешеләре белән караңгы төнгә кадәр бәхәсләшкән. Алайса Мәрҗәни мәчетендә үткән Керебез дигәч кенә рәсмиләр ризалык биргән.
Дин ишекләре бик катнашты. Тәгат әфәнде Таҗетдин ул вакыт 10 мең акча бирде. Ул вакытта бик зур акча иде ул. Нәшул татар иҗтимагы үзәгенә. Анда алар үзләре бер рәт булып дин башлыклары утырдылар менә. Анда аның чыгышын әнә Равил Гайнетдин укыды. Зур шәһәр булды инде менә. Динне җанландырып җибәрүдә дә шул татар иҗтимагы үзәгенең әлбәттә урыны зур булды аның. Бу көндә дә бар ул. Башка чит өлкәләргә чыксагыз, монда татар иҗтимагы үзәге дип бара әле.
Дип искала әлеге курылтайны алып барган Фәрит Солтанов. Бүгенге көндә татар милли хәрәкәте тарихта гына калды инде. Ул елларда яуланган җиңүләр дә бетүгә таба бара дип белдерүчеләр дә юк түгел. Фәрит Солтанов фикеренчә, бу хәлләр өчен Мәскәүне генә сүгеп утырмаска кирәк.
Үзебездә шундый бит. Чыкланганрак, тәвәккәллек җитешми. Юаш булсаң басарлар, усал булсаң асарлар ди. Юашлык, шану, менә ул килешүләр төзелде дә инде, шартнамәләр. Шуңа ышанып утырулар, алар әлбәттә инде безнең халыкны ничектер тынычландырып җибәрде. Аннан бит инде бу социаль мәсьәләләр килеп туды, халыкның ни әйтсәң дә теге көткәнлеге акланмады инде, һәм халыкта хәзер шул ашау кайгысы күбрәк. Яшәү өчен көрәш менә шул гаиләләрен туйдыру. Шундыйракка калып бара инде хәзер. Һәм теге элеккеге энтузиазм бетте.
Ди Фәрит Солтанов.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Бүген көннең төп халыкара вакыйгасы ул Косово бәйсезлегенең бер еллыгы, хөрмәтле тыңлаучылар. Албаннар бәйрәм итте, ә менә Митровица шәһәрендә яшәүче серблар бу халәт белән килешми, аңа каршылык белдерә. Бәйсезлек безнең тормышны яхшыртмады, киресенчә, начарлатты гына диялар. Икегә бүленгән бу шәһәрдә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Бу хакта мәкаләне, рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә азатлык дулкыннарында югалсам да көтсең мине тапшыруы чыга. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр, Россия телевидениесенең беренче каналында чыгучы «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов белән бергә әзерли.
Югалсам да син көт мине тапшыруның чираттагысын шатлыклы хәбәрдән башлыйбыз. Үзенең югалып бик күп еллардан соң табылган туганы белән очрашуы турында безгә Фәрзәнә Кулеева Галем кызы сөйләде. Фәрзәнә апаның ерак көнчыгышка Камчаткага эшкә киткән абыйсы, аның ике туган энесе профессор Кулеев Игорьне интернеттан таба. Бу турыда Фәрзәнә Галем кызы Кулееваның үзен тыңлагыз.
Мин Кулеева Фәрзәнә Галем кызы. Күңелле бер хәл булды. Күрешмәгән туганым белән без күрештек. Бабамның малае Гайнетдин Кулеев. Ул инде сугышка китә. Сугышта ул 45-нче елны һәлак була. Аның 3 малае. Без аларны Без югалдык алар белән. Бер-беребезне белмәдек. Кая икәнебезне. Аннан соң минең икедән туган энем ерак көнчыгышка китте эшләргә Камчаткагама. Шунда ул интернаттан безнең шул туганыбызны тапкан Кулеев Игорь Гайнетдинович. Ул булып чыкты безнең профессор, физик. Безнең Кулеевлар гаиләсендә математиклар һәм физиклар. Минең әтием дә заочно укыган педагогика физик. Шул инде Гайнетдин абыем да кандидат наук булган физик. Абыем да физик, мин математик. Менә икемегем берсе физфакны тәмамлады КГУны үткән ел, икенчесе 5-нче курста. Безнең хәзердә шул физик бар. Кыскасы, менә шул инде минең туганым интернаттан тапкан, и без шул икедән туган энем белән табыштык. Менә мин бер вакыт барам Омскига инде, апам янына поездда. Шул телефонын табып, шул шалтыраттым Игорьга, ул миңа поездга чыкты. Мин уйладым башта, ничек без табышырбыз Шул поездда, Свердловскида поезд килеп туктагач, ул чәчәкләр белән килгән. Мин аны шундук таныдым, ул да мине таныды. Без бер дә күрешкәнебез юк иде менә. Миңа инде 70 тулды быел. ел. Ул булды, бер 3 ел элек булды ул. Бигрәккә шатлыклы булды ул конфетлар белән килгән букетлар белән. Ә мин нәрсә бирим икән, мин нәрсә бирим икән, мин әйтәм, минем пәрәмәчләрем бар. Мин инде һәр вакыт юлга пәрәмәч пешерәм. Шундый тәмле уңган пәрәмәчләр иде. Чыгарып аңа пәрәмәчләр бирдем. Ой, дип ул кызыгып алды. Ул бит инде анда пәрәмәч күрмәгән инде. Хатыны инде аның рус булган. Ул инде әнисе белән минең Гайнистин абыйым бик бер-берсен яраташып иләнгән булганнар, иләнешкән булганнар. Менә өч малайлары, икесе шул Свердловскида торалар. Менә шул Игорь белән без сораштык, аннан соң ул һәр вакыт ел саен шул безнең туган Тары шәһәребезгә кайта. Анда минең абыем тора бер туган. Ул анда елда кайта. Ә Казанга килергә җыена. Күңелле бер хәл булды. Гына күрешмәгән туганым белән без күрештек.
Менә шундый шатлыклы очрашулар кешеләргә югалган туганнарын эзләргә бер өмет бирә. Хәзер сезне үзенең туганын эзләп табу өмете белән интернетка хат язган Айсылу Мирзахматова Рауил кызының хаты белән таныштырабыз. Русияның беренче каналында «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле эзләнүләр алып баручы Илгизәр Шарафетдиновны таңлагыз.
25 гыйнварда гына теркелгән бер хат яза Мирзахметова Айсылу Равил кызы. Гайнуллин Дамир Газиз улын эзлиләр. Ул туын 38 елның 4 апрелендә Татарстанның Калинин районы Татар Мышыгы авылында туа. Хәзерге вакытта Актаныш районы бу. Аның әтиенесе Гайнуллин Газиз Бәдретдин улы белән Усманова Гөлниса Усман кызы. Аның әтиенесе укытучылар булып шул районда эшләгәннәр. Инде Дамир Газиз улы ул 49 елның август аенда югала. Ул әтиенеләре белән Казаннан Актанышка кайта торган булалар 49 елның августында. Пароход белән кайткан вакытта, пароходта әтисенең сүзләренә караганда, чигеннәр бик күп була. Бер пристаннарның берсендә чигеннәр дә улы да юкка чыгалар. Менә шул вакыттан бирле инде аның турында бернинди мәгълүмат та юк. Менә инде бу ход кемнәр булыша аладыр, чигеннәр татар радиосын тыңлыйлардыр дигән уй юк та, ләкин безнең Дамирга ул вакытта 11 яш безнең туган яклардан бик еракка китеп бармаган булса, телне бәлки онытмагандыр да, бәлки тыңлап та утырадыр.
Әтисе әнисе белән пароходта 49 елда Казаннан Актанышка кайтканда 11 яшьлек чагында чигеннәр арасында югалган Дамир Гайнуллин Газиз улын эзләп Айсылу Мирзахматова Рауил кызы хат язган. Дамир Гайнуллинның Алмаз исемле абыйсы белән төшкән фотосы да 1948-49 елларда төшкән 4-нче сыйныфта укыган фотосы һәм әнисе белән төшкән фотосы сакланган дип яза Айсылу. Азатлык радиосын чигеннәр арасында да аңлап, безнең радионы тыңлаган татарлар булуы ихтимал. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай ук Татарстан, Оренбур, Омский, Удмуртия якларында яшәүчеләрне эзләп язылган хатлар да бар. Әнисенең бер туган абыйсын Миңнегаян Фәттахов Мәсләх улын эзләп, Миңнегали Габбасов язган бу хатны Илгизәр Шәрәфетдинов укый.
Габбасов Миңгали Гайнетдин улы. Мин Габбасов Миңгали Гайнетдин улы үземнең әниемнең бер туган абыйсын эзлим дигән. Минем әни Фәттахов Миңнегаян Мәсләх кызы 29 елгы, ә Фәттахов Миңнегаян Мәсләх улы 31 елгы энесе була инде димәк. Туу белән ул Татарстанның Бөгелмә шәһәрендә туган булырга тиеш дип яза. 49-51 елларда Оренбург өлкәсенең Сарыкташ районында яшәгән, шул 51 еллардан бирле аның язмышы турында бернәрсә дә белмиләр алар. Бәлки аның уллары, туганнары хәбәр бирләр дип яза инде.
Ә хәзер төрле сәбәпләр аркасында интернетта үскән балаларны хәзерге көндә туганнары эзләү турында. Илгизәр әфәнде, рәхим итегез.
Менә моны язган Рәхмәтҗанова Илмира Хамис кызы. Үземнең туганнан туган ир туганнарымны, Айратны, Азатны, Алмазны эзлим дигән. Аларның әниләренең исеме Гөлфире, Гөлфия апасының инде кыз фамилиясе шулай ук Рәхмәтҗанова. Язмыш шулай килеп чыкты. Аларны мин бөтенләй күргәнем юк дисәң дә була дип язган инде. Мин Удмуртиядә инде бу Глазов шәһәрендә интернетта тәрбияләндем дигән. Минем әбинең исеме Рабига, бабабыз Сәхәбетдин дип язган. Мин интернатта укыган вакытта, ул вакытта миңа 15-16 яшьләр иде дигән Гөлфия ападан хат алдым дигән. Адресын кызганыч каршы хәтерләмим. Менә хатта язган иде минем әтинең, Хәмиснең үзенең бер туган абысы була инде. Үлүе турында. Минем әнинең исеме Хәтимә иде. Алар Омск өлкәсендә яши иделәр. Миңа 3 яш вакытта әни үлеп китте дә, мине ул кызны инде апасы Удмуртиядән алып кайткан Татарстанга. Менә бу Гөлфирә турында сүз барады. үзләрне Кочишево авылына. Менә аны эзләргә кирәк. Кочишево авылын әле бүген алдым гына бу хатларны. Бу Кочишево авылында алып килделәр дигән инде мине эш яш вакытында. Аның үзенең дә ике бәлекәй баласы бар иде. Аңа бик авыр булгандыр. Шуңа күрә мине интернетка Глаз шәһәренә интернетка бирделәр дип язган инде. Ничек эләгүен интернетка әйе. Апам миңа дигән Азат белән Алмазның фотографияләрен дә җибәргән иде дигән хат белән. Ул фотографияләр миндә әле дә булса сакланалар дигән. Аларның фамилияләре Шарафиев или Шафиев булырга тиеш дип язган хәтерләү буенча. Бәлки алар минем белән яңадан аралашырга теләләрдер дип инде шуңа өмет итеп аларны табырга өметләнеп яза инде.
Бер күрешү үзе бер гомер дип җырлана халык җырларында. Чынлап та, ныклап тырышсаң, сукыр күздән яш чыга дигәндәй, җиндекләп эзләгән кешеләрнең табылуы бик тә ихтимал. Югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.